lotsariak agerian. Frantziako Eliza Katolikoak indar erakustaldia egin zuen igandean Parisen, sexu bereko pertsonen ezkontza eskubidea salatzeko. Eskuin muturreko indar sutsuenarekin bat ibiltzea, eztabaida etikoa bultzatzen nahi delarik, zalantzan jartzekoa da bederen ikuspegi etikotik. Edo ulertu beharko dugu Eliza Katolikoarentzat ez dela existitu juduen kontrako jazarpenik bigarren mundu gerran, Lepenen Fronte Nazionalak hainbatetan erran duen bezala. Historia ukatzen duten horiek bidelagun harturik, etika hitza kea bihurtzen da Eliza Katolikoaren ahoan. Naziek juduak erretzeko baliatzen zituzten labeei zerien keak espaitio olako kezkarik eragiten omen. Sexu bereko pertsonen ezkontza salatzeko, bi elementu nagusi aipatu ditu Elizak. Batetik, aurrek aitaren eta amaren erreferentzia behar dutela eta ondorioz, pertsona horiek ezin dutela adoptatu gizonen kasuan, edota emazteen kasuan, ezin dutela ugalketa lagundua baliatu, naturan ez delako horrelakorik. Bizia jangoikoaren doaina da, eskerronez gizakioi emana. Aurraren zoriontasuna eta eskubidea, omen, Elizaren gogoetaren ardatz. Bego, baina orduan, nola uler Eliza Katolikoaren hipokresia? Urtarrilaren 9an, jakitera eman zuten, Alemaniako Eliza Katolikoak bertan behera utzi dituela, hango Elizaren baitan izan diren pedofilia eta sexu jasarpenak argitzeko ikerketak. Memoriak ez du lan handirik egin behar, Irlandan edo Amerikako Estatu Batuetan izandako eskandaluak gogoratzeko. Han ere, etika bazterturik, Elizak isildu nahi izan ditu apaizek aurrei eragindako gehikeriak. Hierarkiak apaizak babesten ditu, kasurik gehienetan. Eta nola antzi Frankoren garaian Hego Euskal Herrian eta Espainian ere bai, izandako aur sortu berrien lapurreta eta adopzioen eskandalua. Frankoren armada gurukan sartu baino lehen bedeinkatzen zituzten apaitzak. Ere isilian gordetzen dira. Erromaren jakinean egiten zuten. Errepublikaren alde borrokatu ziren apaizen fusilateak memoriaren zurrunbiluan gorde dituzten bezala. Bertze argudio bat ere baliatzen du Elizak. Maitasuna eskontzeko arrazoi bada eta onartzen bada ez dela gizon eta emazte baten arteko hitzarmena edo kontratua. Bi gizon edo emazte eskondu ahalko diren gizan. Hiru edo lau eskondu daitezkeela orduan. Poligamiaren inguruko eztabaida bihurtzen du horrela Elizak sexu bereko pertsonen arteko ezkontza. Ahantziote zaio poligamiaren proselitista handiena Eliza Katolikoa bera dela, dioelarik zerora guziak jangoikoarekin ezkondua direla? Ezin eutzi umore beltza baliatzeko tentazioa Eliza Katolikoa delarik parean. Beltza sotanak bezala. Baina etika aipatzean, errealitateak sotana horiek gora altzatzen ditu. Erromako instituzioaren lotsariak agerian utziz. Lotsariak, naturak biluzik ekarri gintuelako mundura, eta naturala den biluztasun hori bekatu bihurtu duelako Eliza Katolikoak. Sexua bera bekatu bihurtze daño. Edota nola ulertu behar dugu euskal hiztegian sexua aipatzeko hitzak ez egotea? Natura desitxuratzeko eta manipulatzeko gaitasun handia izan du Erromako Elizak. Agian, eskubideen inguruko eztabaidak Elizaren etika iluna gainditzeko gaitasuna ekarriko du. Eliza Katolikoa lotsatzeraino.